Mēs esam piekrituši jumta konstrukciju demontāžai ar nosacījumu, ka pirms tam ir jāveic būvas uzmērīšana un fotofiksācija detalizēti. Ja? Vecākot, piekrituši arī siltumizolācijas un apdaras dēļu noņemšanai. Ja tiek konstatēts, ka ir neatgrieziniski bojāts arī cits jumta konstrukcijas, tad to arī iespējams demontēt, bet veicot konstruktīvās sistēmas uzmērīšanu. Nu, tā pamata ideja ir tāda, ka, ja, piemēram, pēc no tās izsoles, kura vēl būs, protams, kā mēs zinām, nu, lai būtu iespējams, ja, piemēram, tie potenciāli ieguvēji ir gatavi tam līdzīgu konstrukciju atjaunot, lai tas būtu iespējams.
Tad jūsu nostāja ir, ka šī būva ir jāatjauno sākotnējā izskatā?
Mēs esam to aicinājuši. Mēs nevaram, protams, uzstāt uz šo, bet tas ir mūsu sarakstē ar Īpašumu departamentu izskanējis un ierakstījis.